ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო დამოუკიდებელი გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებლისა და დირექტორის მზიამაღლობელის ადვოკატების მიერ 13 თებერვალს წარდგენილი შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის თაობაზე. მოსამართლე ელევან ყოლბაიას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დღეს გახდა ცნობილი. მზიამაღლობელის ინტერესების დამცველი ორგანიზაციის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, ეს არის სასამართლოს მორიგი უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მზიამაღლობელის წინააღმდეგ და არ არსებობს არავითარი საფუძველი, რომელიც მის პატიმრობას გაამართლებს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება საპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდება. მზიამაღლობელი 34 დღეაში მშილობს, ის ამჟამად თბილისის კლინიკა ვივამედში იმყოფება. პროკურატურა მზიამაღლობელს ბრალდებს პოლიციელზე თავდასხმაში, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ამაღლობელი ამბრალდები 12 იანვარს ბათუმში დააკავეს. თავდასხმაში იგულისხმება სილის გაწვნა ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლით გებუაძისთვის საპროტესტო აქციისას, რომლის დროსაც პოლიციელებსა და მონაწილეებს შორის დაპირისპირება და ჭყლეტა იყო. 14 იანვარს ბათუმის საქალაქო სასამართლო მზიამაღლობელს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ კი წარმოებაში არ მიიღო ადვოკატების საჩივარი, რომლითაც ისინი ითხოვდნენ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების გაუქმებას. ადვოკატების შეფასებით, მზიამაღლობელის ქმედება მაქსიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად შეიძლება შეფასდეს, ამიტომ სისხლის სამართლებრივი დევნა მის წინააღმდეგ მიზან მიმართული რეპრესიული ქმედებაა. უფლებადამცველები მზიამაღლობელს ინდისის პატიმრად მიიჩნევენ, მისი გათავისუფლების მოთხოვნით საქართველოში საპროტესტო აქციები ტარდება. დღეს მიუნხენში გაიხსნა უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის უმთავრესი თემაა უკრაინაში ომი და მისი დასრულების შესაძლებლობა. კონფერენციას პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკიც ესწრება. ფორუმში მონაწილეობენ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მაღალჩინოსნები, ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი და სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო. ერთი დღით ადრე პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მიუნხენში იგეგმებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის და უკრაინის მაღალი რანგის წარმომადგენლების შეხვედრა. იმავე დღეს უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში უარყვეს მიუნხენში რუსეთის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შესაძლებლობა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ დღეს განაცხადა, რომ სამინისტროს და რუსეთის სხვა ოფიციალური სტრუქტურების წარმომადგენლები მიუნხენში არ იმყოფებიან, რადგან უკვე რამდენიმე წელია უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე აღარ იწვევენ რუსეთის ოფიციალურ პირებს. კონფერენციის პრეზიდენტმა კრისტოფ ჰოისკენმა გერმანულ მედიას უთხრა, რომ რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლები აკრედიტებული არ არიან, მის გარეშე კი კონფერენციაზე ვერავინ მოხვდებაო. წელს მიუნხენში არ მიუწევიათ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებით უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობენ მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ოპოზიციური პარტიის საქართველოსთვის ლიდერი გიორგი გახარია. უკრაინის ხელისუფლებამ დღეს გამოაცხადა, რომ ჩერნობილის დახურული ატომური ელექტროსადგურის საფარს რუსული უპილოტო საფრენი აპარატი მოხვდა, რამაც ხანძარი გამოიწვია. რუსეთი ამას უარყოფს. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით, გასულ ღამით რუსული დრონი მოხვდა სადგურის მეოთხე ენერგობლოკის საფარს, ანუ სარკოფაგს, რომელიც მსოფლიოს რადიაციის განიცავს. ზელენსკის განცხადებით, ჩერნობილის კატასტროფის შემდეგ უკრაინამ ეს საფარი ააშენა ევროპის ქვეყნებთან, ამერიკასთან და სხვა სახელმწიფოებთან ერთად, რომლებსაც ადამიანებისთვის უსაფრთხოება რეალურად სურდა. მსოფლიოში ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც მსგავს ობიექტებზე შეტევა შეუძლია, რუსეთიაო. ზელენსკის განცხადებითვე, რუსეთი ტერორისტულ საფრთხეს უქმნის მთელ მსოფლიოს. უკრაინის პრეზიდენტმა დღეს სოციალური ქსელებით გავრცელა ვიდეოც, რომელიც მისი ინფორმაციით ასახავს რუსული დრონით შეტევას და მის შედეგებს. პრეზიდენტ ზელენსკის თანახმად, წინასწარი შეფასებების მიხედვით, ენერგობლოკის საფარი მნიშვნელოვნად დაზიანდა. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე რადიაციული ფონი ნორმაშია და მუდმივი მონიტორინგი გრძელდება. დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა მიუნხენში უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსული დრონი 85 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფებოდა, რაც ნიშნავს, რომ რადარებზე ვერ გამოჩნდებოდა. ზელენსკის შეფასებით, რუსეთმა სპეციალურად გააკეთა და სარკოფაგს გამიზნულად დაარტყა სწორედ მიუხენის კონფერენციის დაწყების დღეს. უკრაინის პასუხად კრემლში განაცხადეს, რომ რუსეთის არმია ბირთულ ინფრასტრუქტურას თავს არ ესხმის. როგორც რუსეთის სახელმწიფო მედია საშუალებები წერენ, მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ ჩერნობილის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობს, თუმცა იცის, რომ ამგვარ ობიექტებზე თავდასხმის შესახებ ლაპარაკი ვერ იქნება და ნებისმიერი მტკიცება, რომ ეს ასე იყო, არ შეესაბამება სინამდვილეს, რადგან პესკოვის თქმით, რუსი სამხედროები ამას არ აკეთებენ. მისივე განცხადებით, როგორც ჩანს, საქმე აქვთ კიევის რეჟიმის მორიგ პროვოკაციასთან. 1986 წლის კატასტროფის შემდეგ დაკონსერვებულ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე რუსმა სამხედროებმა კონტროლი დაამყარეს. უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყებიდან პირველივე დღეს 2022 წლის 24 თებერვალს, თუმცა იმავე წლის მარტის ბოლოს უკრაინამ ამ რაიონზე კონტროლი დაიბრუნა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ სანქცირებულთა სიაში შეიყვანა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი კარიმ ხანი. ფინანსთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ გადაწყვეტილებაში განმარტებულია, რომ კარიმ ხანი სანქცირებულთა სიას დაამატეს მას შემდეგ, რაც 6 თებერვალს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედების განკარგულებას. სანქციები ითვალისწინებს კარიმ ხანისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვას და მისი ფინანსური აქტივების გაყინვას. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სანქციები დაუწესა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის დაპატიმრების ორდერების გაცემის გამო. ტრამპმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და უსაფუძვლო ორდერების გაცემაში დაადანაშაულა. თავად სასამართლომ სანქციების შესახებ ვაშინგტონის გადაწყვეტილება დაგმო და განაცხადა, რომ კანონის უზენაესობაში ჩარევის მიუღებელი მცდელობა აზიანებს სასამართლოს დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ საქმიანობას. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ, რომელიც ჰაგაში მდებარეობს, პროკურორ კარიმ ხანის მიმართვის საფუძველზე შარშან ნოემბერში გასცა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის იოავ გალანტის დაპატიმრების ორდერები. ისინი ეჭვმიტანილი არიან ღაზის სექტორში სამხედრო ოპერაციისას, ომის დანაშაულისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენაში. ისრაელის მთავრობამ ამ გადაწყვეტილებას აბსურდული და ანტისემიტური უწოდა. 2002 წელს დაფუძნებული სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციას აღიარებს 120-ზე მეტი ქვეყანა, რომლებსაც ხელმოწერილი და რატიფიცირებული აქვთ საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი, რომის სტატუტი, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი ამ სახელმწიფოებს შორის არ არიან. ვაშინგტონის საოლქო სასამართლოს განკარგულებით პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციამ დროებით სასამართლო პროცესების დასრულებამდე უნდა აღადგინოს უცხოეთის დახმარების პროგრამების დაფინანსება. გადაწყვეტილება მიიღო ფედერალურმა მოსამართლემ ამირ ალიმ, რომელმაც განიხილა ორი ორგანიზაციის საჩივრები. ამ ორგანიზაციებს უცხოეთის ქვეყნებში სამუშაო დაფინანსებდა შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAIDი. მოსამართლის თანახმად, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ამტკიცებს, რომ USAIDის ათასობით პროგრამის დაფინანსება შეაჩერა მათი დეტალური ანალიზის მიზნით, თუმცა არ განუმარტავს, რატომ არის საჭირო ამ საკითხის შესასწავლად კონგრესის მიერ დამტკიცებული დაფინანსების შეწყვეტა და უამრავი ორგანიზაციის დაზარალება. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 25 იანვარს მიიღო გადაწყვეტილება USAIDის პროგრამების 90 დღით შეჩერების შესახებ. მოგვიანებით კი ცნობილი გახდა, რომ სააგენტო ცალკე სამთავრობო ორგანიზაცია აღარ იქნება და სახელმწიფო დეპარტამენტს უნდა შეუერთდეს. რამდენიმე დღის წინ, 7 თებერვალს, ფედერალურმა მოსამართლე კარლ ნიკოლსმა დაბლოკა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად USAID-ის თანამშრომლებს სამსახურში მისვლა აუკრძალეს. ამერიკის თავრობის მიერ 1960 წელს შექმნილი USAID ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს ხარჯავდა მსოფლიოს ქვეყნებში სიღარიბესა და დაავადებებთან ბრძოლის და სხვა ჰუმანიტარული მიზნების და ხელს უწყობდა დემოკრატიის მშენებლობას და განვითარებას. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში წარმოდგენილი დემოკრატები აცხადებენ, რომ არ დაუშვებენ ამ სააგენტოს დახურვას, მით უმეტეს, რომ პრეზიდენტ ტრამპს ერთპიროვნულად გადაწყვეტილების მიღება არ შეუძლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 123 შეხვედრა, რომლის უმთავრესი თემები ტრადიციულად იყო უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლება და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შეწყვეტა. დღევანდელ სხდომაზე ცნობილი გახდა, რომ ცხინვალის დე-ფაქტო სასამართლო სასჯელი შეუფარდა უკანონო დაკავებულ ორ მოქალაქეს. უფრო მეც დღევანდელი სხდომის შესახებ მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც ამ შეხვედრის დასრულებას დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში ერგნეთში ელოდებოდა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა. ახალი ამბავი ერგნეთიდან ის არის, რომ შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირაკლე ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საქართველოს ორ მოქალაქეს, სოფელ მეჯვრისხევის ცხოვრებლებს დე-ფაქტო სასამართლომ 2 წლითა და 6 თვით აღუკვეცა თავისუფლება. სოფელ მეჯვრისხევის ცხოვრებლები იასონ გენგიური და სერგო მერებაშვილი გასული წლის 16 სექტემბერს დააკავეს სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათ თავდაპირველად ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდება წაუყენეს, თუმცა მოგვიანებით ოსმალთა მხარემ ვიდეო კადრები გააცელა მათ შესახებ და დაემატა მათ ბრალდებას ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ქონების დაზიანების მუხლით. საუბარია იმაზე, რომ თითქოს გენგიური და მერებაშვილი აზიანებდნენ ეგრეთ წოდებული წვანე საზღვრო ბანერს. როგორც ანთაძემ თქვა, ყოფილა სხვა შემთხვევებიც, როდესაც გარკვეული სასჯელი გაუწესებია დე-ფაქტო სასამართლოს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებისა და საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით მოხდა, რომ მათი ვადამდე ადრე გათავისუფლება. შესაბამისად, დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა იმედი გამოთქვა, რომ მექანიზმი ამოქმედდება და მათ გაათავისუფლებენ მალე ცხინვალის ციხიდან. ამჟამად დე-ფაქტო ხელისუფლების სიბია კონტროლირებულ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში საქართველოს 6 მოქალაქე რჩება და აქედან ყველაზე ხანგრძლივად იქ იმყოფება ჯერ კიდევ 2023 წელს დაგავებული საჩხერის რაიონის სოფელ პერევის ცხოვრები გიორგი მოსიაშვილი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევასთან ერთად ბრაკონიერობის მუხლიც აქვს დაყენებული. გარდა ამ თემებისა საუბარი შეეხებოდა ბორდერიზაციის შემთხვევებს გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლების მიმდებარე ტერიტორიაზე. 11 შემთხვევა დაფიქსირდა ნოემბრიდან თებერვლის ჩათვლით, როდესაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იქ ადგილზე აახლებდნენ მართლმსახურებს და ღობეებს და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ შემთხვევების შესახებაც დააყენეს საკითხი ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას. ჩვენ რადიო თავისუფლებამ ვთხოვეთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს ირაკლი ანთაძეს დაეფიქსირებინა მას პოზიცია ჟენევის დისკუსიის ფორმატსა და ადგილმდებარეობის შესახებ. როგორც ცნობილია, რუსეთის ფედერაცია რამდენიმე წელია უკვე ითხოვს ჟენევის დისკუსიების ადგილის შეცვლას, ეგრეთ წოდებული ალტერნატიული ადგილის კი დასახელდა მაგალითად ბაქოსა და მინსკის სახით და ამაში რუსეთის ხელისუფლებას დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ეთანხმებიან. აქამდე ისეთი ხაზგასმით მკაფიო განცხადება საქართველოს ხელისუფლებას გაკეთებული არ ჰქონდა, თუმცა დღეს ირაკლი ანთაძემ რადიო თავისუფლების კითხვაზე საპასუხო თქვა, რომ აბსოლუტურად ეთანხმებიან ისინი პარტნიორების განცხადებას და სხვათა შორის ორიოდე დღის წინ ცხინვალში ყოფნისას გაეროს წარმომადგენელმა თქვა, რომ ჟენევის დისკუსიის ფორმატი არ შეიცვლება და ამისთვის მის შეცვლის თაობაზე კონსენსუსია საჭირო. შესაბამისად, დღეს ირაკლი ანთაძემ უკვე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს ამ დისკუსიაში შესვლას, შესაბამისად ჟენევის დისკუსიის ადგილმდებარეობის შეცვლას. გარდა ამისა, ჰუმანიტარული საკითხების მიმოხილვაც იყო, როგორც გითხრა მან, და გადაწყდა, რომ აღდგომამდე ცოტა ხნით ადრე, მაგალითად 3 აპრილს გაიმართება მომდევნო შეხვედრა და აქ უკვე გზებისა და გადასასვლელების გახსნაზე იმსჯელებს ქართული მხარე დე-ფაქტო ხელისუფლებისა და რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლებთან ერთად.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 123 შეხვედრა გაიმართა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციები სამუშაო პირობების და კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუარესების მოლოდინში იყვნენ ჯერ კიდევ გასული წლიდან, როცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამჭვირვალობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო და ამოქმედა. თებერვლის დასაწყისში ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ გამჭვირვალობის კანონი ამერიკული კანონის ფარას მსუბუქი ვერსიაა, რომლის ძალაში შესვლის მიუხედავად რეესტრში არ დარეგისტრირდა რამდენიმე ათეული ყველაზე მდიდარი და გარე დაფინანსების მიმღები არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამიტომ გამჭვირვალობის კანონის ნაცვლად მიიღებენ ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლს. მართველი პარტია მედიის შემსხვდავი კანონის მიღებასაც გეგმავს. მათგან განსხვავებით უკვე ინიცირებულია ცვლილება გრანტების შესახებ კანონში. რა მიზანი აქვს მას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ, ქართული ოცნების მთავრობის მიერ წარდგენილია კანონპროექტი გრანტების კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. პროექტის თანახმად, რომელიც დაჩქარებულია ული წესით, განიხილება შეიქმნება სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო. მისი წლევანდელი ბიუჯეტი 20 მილიონ ლარს მიაღწევს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროდ მეტწილად უცხოური აქტორები გვევლინება, რომლებიც ძალაუნებურად განსაზღვრავენ აღნიშნული ორგანიზაციების საქმიანობის დღის წესრიგს, საქართველოს მთავრობის ინიციატივაა, რომ შეიქმნას მთავრობის კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მიზანი იქნება ბიუჯეტით საქართველოსი მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელთა საქმიანობის მიმართულებები თანხვედრაში იქნება ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებთან. წერია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში. ჩამოთვლილია 8 ქვეყანა, სადაც მთავრობები ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აფინანსებენ. ეს ქვეყნებია ესტონეთი, პოლონეთი, ბულგარეთი, ხორვატია, შვედეთი, ლატვია, ჩეხეთი და უნგრეთი. პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი კირცხალიამ თქვა, რომ დაფინანსდება ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ეროვნულ მოტივებზე აგებული პროექტები ექნება.
ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ჯგუფი, რომელიც მოვა და მოიტანს პროექტს, რომელიც იქნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის, ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებებისთვის განსავითარებლად, ეს იქნება კვლევა, რაიმის დაფინანსება, რაიმის აღდგენა თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დაფინანსდება ეროვნული მოტივებით და სახელმწიფოებრივი მოტივებით.
მაშინ როცა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ხელისუფლება უცხო ქვეყნის აგენტებად აცხადებს და სხვადასხვა კანონით ზღუდავს, წარმოუდგენელია სექტორის რეალურ გაძლიერებასა და ხელშეწყობას ცდილობდეს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. მისი შეფასებით, ქართულ ოცნებას რეალურად სხვა მიზნები ამოძრავებს, რაც ფაქტებით დასტურდება.
ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოებს დისკრედიტაციის კამპანიას და პრაქტიკულად ძირს უთხრის ყველა დამოუკიდებელ ორგანიზაციას. ხელისუფლება ცდილობს, რომ შექმნას მართვადი, კონტროლდებადი სამოქალაქო სექტორი, ანუ თვითონ დამოუკიდებელი, რომელსაც თვითონ დააფინანსებს, და პრაქტიკულად ეს ორგანიზაციები, რომელსაც არ ექნება კრიტიკული კითხვები, არ ექნება ხელისუფლების ზანგარისვალდებულებაზე რაიმე კითხვები და პრაქტიკულად შეასრულებენ მოვალეობას. ანუ რაც აკეთებს იგივე პარლამენტში, როდესაც ხელოვნური ოპოზიცია შეიქმნა, იგივე ხდება პრაქტიკულად სამოქალაქო სექტორშიც, რომ სამოქალაქო საზოგადოების სახელი სხვადასხვა პლატფორმებზე ისაუბრონ, სწორედაც რომ ხელისუფლების წარმომადგენლება.
როგორც დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, ქართული ოცნების მთავრობის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბიუჯეტიდან ევროპის ქვეყნებში საფინანსებენ, საქართველოს რეალობაში სულ სხვაგვარად იმუშავებს.
იქ არ არის მიღებული იგივე კანონი, ხო, რომელიც კრძალავს უფრო დაფინანსებას და რომელიც აგენტებად აცხადებს პრაქტიკულად იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რომლებიც იღებენ უცხოეთიდან დაფინანსებას. ხელისუფლება იქ რეაგირებს დამოუკიდებელი ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე, მაქსიმალურად ცდილობს გაითვალისწინოს მათი აზრი, ჩართოს პროცესში, მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღებაში და ეს რეალურად ფუნქციონირებს ეს პროცესი, და ჩვენთან ეს ყველაფერი პრაქტიკულად არ არსებობს.
ქართული რეალობის გათვალისწინებით ბიუჯეტიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებლობა წარმოუდგენლად მიაჩნია ფონდ ლელის ხელმძღვანელს ნანა ნერსეზაშვილს. მისი თქმით, პრაქტიკა მაჩვენა, თუ როგორ ნაწილდება მაგალითად გრანტები სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამიდან.
ჰქონია გამოცდილება, როგორ სახელმწიფო გრანტები, როგორ ნაწილდებოდა ეს მათ შორის აწარმოეს საქართველოს გრანტები ბოლო პერიოდში, ნაცნობობით შინაურობით, შესაბამისად არც ეს არ იქნება სამართლიანი განაწილება, ეს ზუსტად ვიცით მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, როგორც ორგანიზაციას სულაც არ მაქვს სურვილი სახელმწიფოსგან რაიმე ტიპის დაფინანსება მივიღო მარტივი მიზეზის გამო, რომ სხვადასხვა თვითონ სახელმწიფო გამოიშვერს ჩვენზე ხელს და გავხდები ისევე მისი თავდასხმის ობიექტი, როცა უნდა როგორც უნდა. ჩვენი სექტორი, რომ იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი, დაფინანსების წყაროები უნდა იყოს შეუზღუდავი.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სამუშაო პირობების და კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუარესების მოლოდინში იყვნენ ჯერ კიდევ გასული წლიდან, როცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამჭვირვალობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო და ააქმედა. 5 თებერვალს ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ გამჭვირვალობის კანონი ამერიკული კანონის ფარას მსუბუქი ვერსია, რომლის ძალაში შესვლის მიუხედავად რეესტრში არ დარეგისტრირებულა რამდენიმე ათეული ყველაზე მდიდარი და გარე დაფინანსების მიმღები მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამიტომ გამჭვირვალობის კანონის ნაცვლად მიიღებენ ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლს. მართველი პარტია მედიის შემზღუდავი კანონის მიღებასაც გეგმავს.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა მიზნით გეგმავს ქართული ოცნება არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე მეორე წელია პერიოდულად მეწყრული პროცესი აქტიურდება ქუთაისის ერთ-ერთ უბანში. მისი მცხოვრებნი ხელისუფლებისგან დამცავი კედლის მშენებლობას ითხოვენ. ინჟინრების განმარტებით მსგავსი კონსტრუქციების მშენებლობას წინ და უცხოდეს სერიოზული კვლევა. მერის ოფიციალური მონაცემებით ექსპერტიზის ბიუროშია გარკვეული დოკუმენტები გაგზავნილი პრობლემაზე, რომელიც ქალაქის ამუბნის მცხოვრებთა წინაშე დგას 2017 წლიდან. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ქუთაისში რუსთაველის გამზირს პარალელურად მიუყვება გაფრინდაშვილის ქუჩა, რომელიც ქალაქის რელიეფურად მაღალ ადგილას მდებარე გორას დასახლების ქვედა ნაწილს წარმოადგენს. მჭიდროდ დასახლებულ ქუჩაზე, სადაც გასულ საუკუნეში აშენებული ორსართულიანი სახლებია, ბოლო 8 წლის განმავლობაში მეწყერი რამდენჯერმე ჩამოწვა. ფერდობს მიწაწელს იანვარშიც მოწყდა და საავტომობილო გზა და სახლების ეზოები ჩახერგა. 2017 წელს, როცა გაფრინდაშვილის ქუჩა პირველად დაიმეწყრა, ფერდობიდან წამოსული მიწა და მრავალწლოვანი ხეები ერთ-ერთი მოსახლის ეზოში დაგროვდა და სამზარეულოს შენობა დაანგრია. მოსახლის მიერ ტერიტორიის გაწმენდის შემდეგ გაჩნდა საყრდენი კედლის მოწყობის საჭიროება, რაც ამ დასახლებაში დამკვიდრებული პრაქტიკაა. კერძო სახლების უმრავლესობას ეზო მაღალი კედლით აქვს შემოკავებული წვიმის დროს მიწის ჩამოშლისგან დასაცავად. სანამ ქუთაისის მერიამ აღდენი კედლის პროექტი მოამზადა და სამუშაოები დაიწყო, 2019 წელს გაფრინდაშვილის ქუჩა ისევ დაიმეწყრა. ბეტონის გზის საფარს მიწა გამოეცალა, ზემოდან კი დიდი ხეებით ჩაიხერგა. მერიამ შპს ფირმა იმედი დაიქირავა და 113,000 ლარად დაავალა ქუჩის გაწმენდა, ფერდობიდან ჩამოშლის პირას მყოფი მიწის მასის მოხსნა, მოთხრილი ხეების გატანა, დაზიანებული ბეტონის საფარის საძირკვლის გამაგრება და ხვარსადენისა და საყრდენი კედლის მოწყობა. კომპანია მერიას 4 მეტრის სიმაღლის და 24 მეტრის სიგანის კედელი 2020 წლის ზაფხულში ჩააბარა. მას შემდეგ გაფრინდაშვილის ქუჩაზე მეწყერი კიდევ რამდენჯერმე ჩამოწვა და განსაკუთრებით ზვია წერეთლის ოჯახი დააზარალა. მისი ორსართულიანი სახლის გარშემო ეზო დამეწყრილია, ერთ მხარეს სახლთან ახლოს კი მიწა მთლიანად ჩაშლილია. როგორც ზვია წერეთელი ამბობს, სახლში ცხოვრება საშიშია და სამი წელია ოჯახი მერიის მიერ ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. მისივე თქმით, ამ ხნის განმავლობაში არაერთი დაპირების მიუხედავად მერიამ ვერ მოახერხა საყრდენი კედლის მოწყობა, რის გამოც მდგომარეობა კიდევ უფრო გართულდა.
ბოლშევიკ გავზარდე მერიაში, დავდივარ, ვეხვარწები, გამიკეთეთ. მე ვიდენ მოჭრენ, მიცა გეიტანენ. მე ვიდენ მოჭრენ, მიცა გეიტანენ. თვითონ აკეთებენ, თვითონ წარაკეთებენ. დღეს ხოლ და 3 წელიწადი გევიდა რა, ხოვრობ ნაკირეებში.
გაფრინდაშვილის ქუჩაზე ცხოვრებას სიცოცხლისთვის სახიფათოდ მიიჩნევენ ზვია წერეთლის მეზობლებიც. როგორც ამბობენ, წვიმის დროს ფერდობი იშლება და მიწის მასა და მოკლეჭილი ხეები მათ ეზოებსა და სახლებამდე აღწევს.
სანამ არ დავიმარხებით ცოცხლას, რომელიმე ოჯახი, მანამდე ესენი არ ამასნია რა ყურადღებას. არ სახიფათო არის. წერეთლის სახლი საერთოდ ხო ყოველ მხრიდან მოდის მეწყერი ქალაქის ცენტრში. მოიყვანენ მანქანა კიდე გეოლოგიური რაღაც უნდა გავაკეთოთო და აი არჩევნებამდე და მე აღარ ჩანს, აღარც მანქანა, აღარც არჩევნები და არაფერი. იყო მოწყობილი სანიაღრები კომუნისტური მას რო უძახით. ეხლა უკვე მოშლილია ყველაფერი, აღვიდეთ ახლა გორაზე და იქ წრეში შეხვიდეთ, ბილია ვისა, დაჟღენტილია წლებით. ასე რომ აქ დიდი სამუშაოები უნდა და რა ვიცი, პატარები არ გააკეთენ.
საავტომობილო გზების პროექტირებისა და მშენებლობის სპეციალისტის ინჟინერ მერაბ ბარათაშვილის განმარტებით გაფრინდაშვილის ქუჩაზე საყდენი კედლის პროექტის მომზადებასა და შესრულებას დიდი სიფრთხილე სჭირდება.
ფერდობებს როგორც წესი უკიდურეს შემთხვევის გარდა არსად ახსნია. ამიტომ გახსნილი ფერდობი ეს არის გახსნილი ჭრილობა. ბეტონი მუშაობს ვერტიკალურ დატვირთვაზე, ბეტონი მუშაობს სიმტკიცეზე, ღუნვაზე, დეფორმაციაზე, გადაყირავებაზე ბეტონი არ მუშაობს. ჩვენ ხო არ ვიცით იქ გრუნტის წყლებია. ახლა მაგალითად რამდენიმე წვიმამ გააკეთეს და ქუთაისშიც მაგალითად ყოფილა დიდი თოვლი. ეს დიდი თოვლი ნელ-ნელა რძნება და გაჟღინთავს მისას. ის ხო ძალიან სერიოზული ჯერწონა აქვს და მე გრუნტის სტრუქტურა შეცვალა და ეს დამძიმებული მისა უკვე გაწლოვანებული სტრუქტურით უკვე ძალიან სერიოზულ ზემოქმედებას ახდენს. და ვიყო ძალიან მთხილი ბეტონი სამუშაოები და თავს ვერ შევიკავებ თქვენ აქაც გონირულად უნდა იყოს ეს ყველაფერი გაკეთებული და მეორე უფრო უკეთესი წესი მწვანე საფარის სასწრაფო აღდგენა. ეს მოვლენა განვითარდება და თენ თასა მოიღებს მისა რომელიც მთელი სეზონის მანძილზე ვერ გაშრება გადათქვათ ივნისისთვისა არის ველი და ჩვენ უწყობთ ხელს ნიადაგი გავაშიშლეთ მე ჩავერიეთ რაღაც ტექნიკით რელიეფში მოვჭერით და სანამ შენ იქ რაღაც ავაშენეთ იმფერდობა თავის პასუხი გაქვს და დაიძრა მას მეტი გამოსავალს არ უტოვებ.
ქუთაისის მერიის თანახმად გაფრინდაშვილის ქუჩის იმ მონაკვეთზე სადაც მეწყული პროცესები განვითარდა ამინდის გაუმჯობესების შემდეგ გაწმენდნენ ზვია წერეთლის სახლის მიმდებარე ტერიტორიას. საყრდენი კედლის მშენებლობის პროექტი კი ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშია გაგზავნილი და მისი დასკვნის შესაბამისად განხორციელდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უბრუნდებით მზიამაღლობელს და მის მდგომარეობას. 34 დღეა ის უკვე შიმშილობს. ამჟამად იმყოფება თბილისის კლინიკა ვივამედში, სადაც გადაიყვანეს რუსთავის საშჯელახსვლების დაწესებულებიდან სამედიცინო კვლევებისთვის და ექიმების რეკომენდაციით. მზიამაღლობელი დღემდე ამ კლინიკაში რჩება. დღეს საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხანგრძლივი შიმშილობა უკვე აისახება მზიამაღლობელის ზოგად მდგომარეობაზე და მას აქვს ყველა სიმპტომი, რომელიც ამ პერიოდის შიმშილობისთვის არის დამახასიათებელი. ექიმის თანახმად ყოველდღიურად კეთდება ლაბორატორიული კვლევები და თუ საჭირო გახდება დამატებითი სხვა სახის კვლევებიც, და ამისთვის კლინიკა მზად არის და მათი მოვალეობა მდგომარეობის გართულების პრევენცია, რისთვისაც ზურაბ ჩხაიძის განცხადებით ყველაფერს აკეთებენ. შეგახსენებთ, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ დაუშვებლად ცნო ბათუმელების და ნეთგაზეთის დამფუძნებლის და დირექტორის მზიამაღლობელის ადვოკატების შუამდგომლობა ნახვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის თაობაზე. დღეს გახდა ცნობილი, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ. მზიამაღლობელის ადვოკატები გადაწყვეტილებას გასაჩივრებენ ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში. ისინი აცხადებენ, რომ ბათუმის სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მორიგი, უკანონო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებაა, რადგან არ არსებობს არანაირი საფუძველი, რომელიც მზიამაღლობელის პატიმრობას გაამართლებსო. ადვოკატები მიიჩნევენ, რომ ის ბრალდება, რაც მზიამაღლობელს აქვს წაყენებული, კერძოდ პოლიციელზე თავდასხმა, სინამდვილეში მაქსიმუმ შესაძლოა შეფასდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად. ამიტომ სისხლის სამართლებრივი დევნა რეპრესიულ ქმედებად მიაჩნიათ. კოსმედით პროგრამად საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.